haatanna hadhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka waxaa inoo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka. xukuumadda ra-iisul wasaare Abi Axmed ee Itoobiya ayaa dhawaan shaacisay in gabi ahaanba dib u habeyn lagu sameynayo ciidamada loo yaqaano liyu booliska. dowladda ayaa sheegtay in ciidamadaasi lagu wareejin doono ciidamada kale ee militariga federaalka iyo kuwa booliska. maamulada Soomaalida, canfarta, oromada iyo tigreega ayaa soo dhaweeyey qorshahan, waxaa diiday amxaarada. waa maxay haddaba sababta ay iminka dowladda Itoobiya u sheegtay in ay ciidamadaasi dib u habeyn ugu sameynayso? maxay u soo dhaweeyeen deegaanadaasi soo dhaweeyey? maxayse amxaaradu ku diiday? barnaamijkeenna ayaynu ku lafagureynaa waxaana iigu marti ah maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain. marka hore ee soo dhawow kuna soo dhawow barnaamijka martida microfoneka maxamed.
waan dhowahay cabdixaafid, waan dhowahay, aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o eda laanta afka soomaaliga daawadayaashaba.
waa tahay maxamed, marka hore adigoo soo koobaya warbixin kooban naga sii sababtii loo aasaasay ciidamada new booliska.
cabdixaafid, oo ciidamada new booliska sababta loo aasaasay waxaa weeye xilligii dagaalkii maxay ahaday uu ka socday onlefta dhan uu kaga socday Itoobiya, iyo Itoobiya markii ay gashay Soomaaliya iyada oo khadka cagaaran uu macnaha u saamaxay u ishaaray Maraykanka, maadaama uu jiray wixii ay reer galbeedka ugu yeeri jireen dagaalka argagixisada. haddaba waxaa ay istuseen dowladahaasi oo uu saaxiib la ahaa Mille Zenawi, markaa ninka ra-iisul wasaaraha ka ah Itoobiya, saaxiib dhow uu la ahaa, ayna ka wada shaqaynayeen arrinka in mataqaanaa ay garab ku siiyaan sidii gudaha dib u xoreyntii ay wadeen onlef iyo kaga socday loo khafiifiyo. dhankan kalena, islaamiyiintii Soomaaliya markaa ka dhalatay xukuumaddii midowga maxakiimta iyadana ay dhibaato usoo gaarsiinin Itoobiya oo dhabarjab oo saxagga uga imaan, waxaa qeyb weyn ka qaatay aasaaska ciidanka new booliska. dowladda UK baa qeyb weyn ka qaadatay, waxaana ay istuseen Maraykanka iyo Ingiriiska oo u ahaa hogaaminta dagaalankii xulafadii ku duushay Afghanistan iyo Ciraaqba. markay la kulmeen iska caabin aad u adag, Afghanistanna kala kulmeen, Ciraaqna kala kulmeen, waxay bilaaween istaraatiijiyada kale oo meelaha kale ay gacansaarka la leeyihiin naftoodu ka howlgasho, waxayna noqotay waxaan rabaa inaan ka dhaco, waa muhiim, waxa la yidhaahdo counter insurgency coin loogu magac daray ayaa la adeegsaday, iyo counter terrorism oo dagaalkii argagixisada isagana ahaa. labada istaraatiijiyadood ayaa shaqaynay. sidaas ayayna mataqaanaay ku aasaasmeen, waxaana lagu hor aasaasay deegaanka Soomaalida ciidan gaara oo deegaanka Soomaalida loo sameeyey. kelilida kale gadaal baa laga keenay, laakiin ujeedadu deegaanka Soomaalida ahaa.
waa tahay maxamedo, markaa maxaa la odhan karaa iminka way keeneen inay dowladda Itoobiya sheegto inay sameynayso qorshahan dib u habeynta ciidamadaasi liyu booliska?
cabdixaafid, marka koowaad, dowladda Itoobiya isbedelka markuu dhaca 2018 oo Abiye Axmed ra-iisul wasaaraha loo doortay dalka, wuxuu la yimid diila ah in uu dalka ka dhigo dal dowlad dhexe oo adag leh. qorshihiisana wuxuu ku socday in uu ka takhaluso maamul goboleedyada ku dhisan qowmiyadda ku dhisan, isaga kelima ah ee mufakiriinta amxaarada iyo dadka u ololeeya midnimada, maxay dowlad unitary ah oo adag ayaa arrinkaa qabay. waxaa hakiyey qorshaha dagaalkii ka dhacay Tigray iyo dowladda ay wada galeen, sababtoo ah nimanka Tigray ayaa marka horeba keenay fikirkan. waxayna sheegeen markay baxayeen ay ku duulayeen dowladda Itoobiya ay dagaalka iclaamiyeen in wixii ay dhisayeen 2007-2008 sano ee lasoo dhaafay la rabo in la burburiyo. taas ayay ka doorteen markaa in ay kaga hortagaan dagaal. hadda iminka, maadaama Tigraygii laga takhalusay, waxaa markaa soo noqonaysa fikirkii ahaa in yani dowlad xoogan oo dhexe sidoo mas'uulka Itoobiyaanka ahaa ku sheegay markii go'aanka la soo saaray in macnaha gobolada ciidamada joogay ay noqdeen kuwa xoog leh marka waxay u socdaan waxa la yiraahdo monopoly of violence inay dowladda kale leedahay marka ciidamadan kale ka shaqeynayo ama deegaanada gobolada ka shaqeynayo in marka awoodda lagala soo noqdo way ujeedadu
waa tahay marka adiga oo soo koobaya ma la oran karaa in dagaalkii dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Tigreega inay dowladda Itoobiya ula muuqatay inay ciidamada liyo booliisku guud ahaanba ay khatar ku yihiin amniga iyo midnimada dowladda Itoobiya
naam waa la oran karaa Cabdixafiid sababtoo ah dowladda tilaabo ma qaadi karto haddii uu jiro xoog deegaaneed oo ma taqaanaa carqaladeyn karo marka dagaalkan sideed ogtahay dalkan sideed ogtahay dagaal aad u xun buu ka soo baxay labada sano la soo dhaafay hadda iminkana qorshigu qaabka ay dowladda ula soo degdegtay baa keenay gadoodka amxaarada iyo amxaarada oo iyada nafteeda aanan u arkin hadda dan inay ugu jirto markii hore iyada u ololeynaysay dadka amxaarada ayaga u ololeynay waxayba xataa ku baaqi jireen in la kala diro liboolisyada in la kala diro oo uu waddanka ku filan yahay ciidanka ciidamada rasmiyaysan ee dowladda ilaahay hadda iminka waxay ka xun tahay waxa ay amxaarada u kacday waxay ka xun tahay heshiiska dowladda abiye iyo Tigreega ay wada galeen
waa tahay tan amxaarada haddii aan maxamed su'aal kaa weydiiyo maadaama iminka inta ayn ognahay ay amxaaradu diidan tahay qorshahan cusub ee dib u habaynta dalkuna uu kasoo kabtay iminka muddo 2 sanadood dagaal socday ma laga yaabaa in dagaal kale oo sokeeyo ka dhaco Itoobiya
waa suuragal sababtoo ah amxaaradu dadkooda waxgaradka ah iyo caamadoodaba way isku raacsan yihiin in aanan arrinkan loo hoggaansamin waa gobolka keliya ee diiday sababtoo waxay u arkaan ma aha wax kale waxa la isku diidan yahay waa kuraas marka horeba madhamarka way soo dhaweeyeen ayagaana watay adiga naftiis waxaa loo arkayay in qolyaha asal raaca ah yani xag jirka ah amxaarada ah uu gacanta u galay qaabkii uu marka hore wax u waday waxa la isku diidan yahay waa siyaasad waxay arkaan in Tigreegi shalayto ay dagaalamayeen Suudiinna kala dhexayso dalna ay macnaha ku muransan yihiin in ay mataqaanay dowladdu saameyn ku yeelan doonto wayna diidan tahay midda kale ee meesha ku jirta waxay tahay dagaalka kan Eritrea ayaa qayb weyn kaga jirtay ilaa ay iminkana weli mowqifka Eritrea heshiiska Tigreega lama cadeyn Eritrea ma waxay taageeri doontaa amxaarada oo dagaal kale miyaa dhici doonaa Eritrea ay dhinac ka tahay ee safka kaga jirta dhanka amxaarada maadaama abihii markii hore ay wada socdeen laakiin hadda markuu u dhawaaday Tigreega Eritrea mowqifkay qaadan doontaa ma ku faraxsan tahay inkastoo la sheegayo wadahadallo hoose oo ay iskugu soo dhaweynay Tigreega iyo Eritrea ayaa jira laakiin lama xaqiijin karo
waa tahay haddii aynu u nimaadno deegaanka ismaamulka Soomaalida saad u aragtaa maxay sida degdeg ah ugu soo dhaweeyeen qorshahan
Cabdixafiid sidaad ogtahay Soomaalidu saameyn kuma laha siyaasadda Itoobiya markii horeba lagalama tashanin dadka Soomaalida ah iminkana lagalama tashan oo Itoobiyada kale ula simihin laakiin ayagu waxaad moodaa mar maadaama ay yihiin dad yani ka yani laciifsan qowmiyadaha kale ee laga baqayo ee saameynta leh ee dadkooda iyo siyaasiyiintooda ay wada socdaan maadaama Soomaalida ayna aragti midaysan oo looga bartay ayna jirin mowqif ay ku wada midaysan yihiin ayna jirin waxaa u fududaatay iyagu in yeeriska ay qaataan oo inaan iska hor imaanin dowladda dhexe
laakiin maxamedow madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa oo dhowaan warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay tan iyo wixii ka dambeeyay isbedelka in iminka miiska wada hadalka ee qoomiyadaha Itoobiya lagaga xaajoonayo ay Soomaalidu ay matasho oo ay miiskaasi fadhido xukunkii tooska ahaa iyo amar ku taaglayntii dowladihii ka horeeyay abina ay meesha ka baxeen marka miyaan la oran karin iminka sidii hore way dhaantaa jigjiga iyo maamulkeedu
sidii hore way dhaantaa marka la fiiriyo runtii inkastoo xagga markay noqoto arrimaha masiiriga ah ayna Soomaalida iyagoo oo laga yaabo qaarkood xubno sarsare in ay kaga jiraan muxuu ahaa xisbiga talinaya ee PP haddana ayna muuqanin yacni saameyntooda ayna muuqanin iyagu aanan la arkaynin yacni fikirkay aaminsan yihiin iyo inay dadkoodii ka gadaan iyo masalada dadkooda ay matalayaan runtii ma muuqato waxa hadda la qiyaasi karo maaha laakiin deegaan ahaan intii isbedelka dhacay dadku xurriyad bay heleen. New Boliska naftooda qaladaad way dhacayeen, laakiin wixii hore sidii nidaamkii Tigreega markay meesha joogeen Maxamed Cabdi Cumar waa laga reestay runtii dadka. Waxaad moodaa xorriyatulqowlka in ay mataqaanaay, inkastoo weli caburin jirtay, laakiin waxa laisbarbar dhigi karo inayna jirin aada u dhaantay, ama xagga fikir ahaan iyo mathalaad ahaan iyo weli doorkooda dadka ay mathalaan uma cadda mana arkaan.
Waa tahay dowladda Abiy Axmed waxay sheegtay inay ka go-an tahay dib u habaynta qorshahan ciidamadu. Saameyn intee le'eg ayay dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Soomaalida ee Ethiopia qorshahan ku yeelanaya?
Saameyn aad u weyn buu ku yeelanaya. Dadka horta intii dambe waxay yacni iska dhaadhicinayeen oo macnaha isku sasabayeen in ay taladooda qaarkeed ay iyagu leeyihiin ciidan ayaga ay leeyihiin uu mataqaanaayo oo iyaga macnaha jinsigooda ah uu macnaha ka talinayo dhulka, ciidamadii xooga badnaaye militariga ah iyo xarumadii gumaysiga ka turjumaayey in meesha ay ka baxeen oo laga qaaday. Arrimahaasoo dhan dadku way soo dhoweynayeen. Iminkana Ethiopia ma xasiloono, walaac weyn bay dadka qabaan, waxayna ka qabaan afarta oo dhinac weerarkaga ah iyo oromada oo dhinac weerarkaga ah. Weliba oromada iyo afartana ay ku tuhmayaan in ay dowladda Ethiopia garab ka helayaan, oo weliba ciidamada difaaca Ethiopia dacatiyadii ka dhacay deegaanada ay joogeen waxna aynan ka qaban. Marka walaaca waa jira.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Maxamed.
Adigaa mudan.
intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii martida microfoneka. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana inoogu marti ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxa aan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka.